Која е најраната возраст на една, да речам, за трудната девојка?
Па јас ке мене мислам дека има до едно 13 годишно девојче. Културата за едно девојче гинеколошко да се поткова е од фамилијата, преку матичниот гинеколог кој што треба да дава добри совети и после тоа редовните контроли кои што ќе следат. Во популација на млади момчиња кои што имаат големо ниво на тестостерон, кои што се млади, пуне, кои што мускулести, они кога пипаат како зрнцења по цела должина на тестис. Уствари они ги припаат вените кои што им се проширени и тоа се вика варикокел. Тоа велосипедисти те најмногу страдаат од тие работи и од топлиниот варикокели и од семиноми, све они што страдаат само тестези. Во денешно време има костеми за возење со ладење со мека подлога, иако седиштето има многу тврдо. Нема да се фалам дека мене уролог ми правил преглед, зашто зари тоа што целото друштво ќе почнете да зафркава. И се од срам, си ќутиш, ти ќе седиш, ќе се направиш, ти знаеш дека си добар и само слушаш другите што ќе.
Е па тука го имаме проблемот кај мовембри, наместо да се шири информација дека треба да се проверува, ние се криеме.
Во колку резервар тока што ти чува спермата, го празниш редовно и тераш тестисите да продуцираат нова сперма, која што пак се качи во резервуарчето. Значи ти одмараш простатата, ти не ја замараш. Проблемот е кај луѓе кои што немале со години однос, кај нив е проблем, кои што станале сами, жените им починале, кај тие мажи е голем процентот на карциноми на заради тоа што немале редовно празнење на резервуарчето.
Значи тој резервуар е проблем и може да се рече со мастурбирање.
Така е.
Втора сезона на Сителовиот подкаст и подкаст број Бога ми не знам кој, за прв пат во мојот подкаст гостин е доктор, овој пат добре да му правам на доктор Дејан Огненович, гинеколог, акушер и хирург-онколог. Дали добро кажав?
Добро кажавте, добар ден. Фала на
добар
поканата.
Добар ден, не мора да се пресираме доктора, може на ти да идеме на почеток.
Добра.
Инако е убаво вака од еден учен човек да ме пресира, ама си одиме на ти. Како сте, докторе?
Добар сум.
Што, како се чувствувате во студиово на...
Многу пријатно.
Да ви... За прв пат ли сте во подкаст?
За прв пат сум во подкаст, многу убаво се чувствувам, убаво атмосфера имате, топло е, фино е.
И ако не сакате ништо да пиете, се надам дека усредите емисија ќе се напиете, што ми се исуши грло. Дејан, долги години работевте во Словенија и Дубај,
така?
Зошто баш одлучивте да се вратите во Македонија?
Па заради тоа што видов дека таму више, тоа е тоа. Го достигна врвот и во двете држави, немаше више новости за мене кои што би предизвикале јас да останам таму. Башка беше многу жешко, не се дишеше и...
Колку години Дубај?
Скоро 5.
А Словенија?
19.
Ого.
И се... И заради љубовта кон мојата татковина, решив да се вратам со цела моја фамилија овдека и да продолжам со мојата работа како гинеколог и тука да ги гледаме нашите жени, да ги чуваме, да ги пазиме, да не бидат што поздрави.
И кога се враќате сега во Македонија, го затекнувате здравството во каква состојба, можам да кажам?
Здравството како здравство, ние имаме значи многу добри лекари. Во било која бранша, кај нас лекареве се топ.
Образовани.
Не само што се образовани, него имаат и рачни спретности. Сите тие се докажени на запад. Сите се поканати негде на запад и да оперираат. Меѓутоа, во нашето здравство фалат само пари. Фалат пари и организација. Кога би парите дошле и кога би се направиле малку подобра организација, јас мислам дека секој човек би посакувал да се лекува во нашето државно здравство и дека многу мал процент од луѓето би оделе во приватните здравствени установи, кои што нудат подобри услови за не само за сместување, туку и за постоперативна или за болничка нега. Затоа сите го одбираме. Тоа знаеме дека во нашето здравство тоа многу не функционира, заради тоа што немаме пари. Ние да имаме пари да купиме се како што може да купат другите богатите болници, би биле на исто ниво и подобри, заради тоа што таму работат реално многу добри доктори.
Само финансиите ли се проблем во здравството или имаме плюс некој проблем? Па, освен што еве некои ги ја напуштаат државава за подобро просперитет, вие се вративте па имате може да не кажете пример од двете страни.
Епа, еве,
како млади... е таму, како е ваму?
Млади ве да речеме зашо се одат. Сега млади ве се одат заради тоа што да речеме некој влегол на работно место пред некој си што имал татко и мајка или било кој вујко, тетка, чичко, некој во влади или било како знаете дека овдека на тој начин повеќето работи функционираат. И сега, како може ти си работил 4 години во болница, на една специализираш на една клиника, и сега дошол некој во прва година специализира и него го примаат прв, а ти што си специализирал 4 години, тебе те оставаат. секој човек како и мене, како и на тебе, би нафатило револт, млад си, спаметен си, у денешно време нема некој што не знае барем два јазика и компјутери, тоа е тоа, се спакува, пружи рука и чао, гудбај. Е, сега, за тие па што се враќаат навака, е заради тоа што, видете тамо, се е убаво и во другите, во туѓите земји се е убаво, меѓутоа, тоа Македонија што го нуди, барем еве, да речеме во старост на моите години, не го нуди ни на друга држава. Тамо ние да речеме, овдека е пример, еве што да речеме ноќен живот. Јас го гледав подкастот на Галетановски, беше многу добар. Човекот си имаше потполно право кога рече дека ние сме биле пред Белград, а сега Белград нас не прошишал. Све е точно што рече дечкото. Така, да. Меѓутоа кога он го спори со Белград, да го споредеше Скопје, да речеме со една Љубјана, еден Загреб, не знам, една Виена или Хамбург, тоа е, нема врска едно со друго. Значи, ние во Скопје што можеме да имаме забави, тие тамо може да сањаат со години, се реално да се збориме. Тамо, кога ќе најават Звезде Гранда да дојде, тамо е, одма тука се прават, гужви се прават, одма врски се фаќаат за карти да се купат. И пак забавата нема да биде таа која што истата таа Звезда може да направи во Скопје или во Белград, како што рече и...
Малко тамо, малко се и поладни луѓето, нели, имаат слободно време само сабота и недела.
Тие тамо, луѓето на Запад, они кога се забавуваат, забават им само ведно, само да се опијат. Нив не ги интересира дали дошле со девојка, дали дошле со фамилија или било како. Он иде излага, он се напива до крај и си оди после дома. Како ни он сам не зна и тоа е тоа. Тоа е од Словенија нагоре во сите западноевропски држави и на ист начин е забавата до опијанување максимално.
Е, сега да се навратиме на онаа тема во која што вие сте експерт. Во продолжување ќе збориме за машкото здравје, бидејќи овој месец нели е посветен на мажите, како го направи она пред 10 години и веќе се уште трае Мовембар. Со какви, пред се кажете ми, со какви проблеми најчесто ќе стекнувате кај жените кога сме во Македонија, кога е прашање Македонија?
Видете,
на која ниво е здравјето на жените во Македонија?
Видете, сега во глобала женското здравје е на добар пат. Тоа морам да кажам, заради тоа што имам премногу матични гинеколози кои што се грижат за нивното здравје, баш имаме секундарни и терцијарни установи кои што исто така многу добро се грижат. Проблемите кои што ги имаат жените кај нас не може да кажат дека е недостаток на лекари на гинеколози, заради тоа што стварно гинеколозите ги има во голем број, иако има и надвор отидени. Меѓутоа, проблемот е кај жените во три насоки. Првиот проблем е проблемот со дојката. Mm-hmm. Вториот проблем е проблемот со неплодноста. И третиот проблем е проблемот со прокуженоста со HPV вируси. Тие се трите основни проблеми кои што во различна популација, во различна старостна група ги има секоја жена. И во врз основа на тоа ви кажувам дека се тие трите основни проблеми кои што ги има секоја жена. Сега, дали има крварење миоми, тоа е мање битно, заради тоа што овие се три битни водечки проблеми за нас гинеколозите што ги среќаваме во секојдневната работа со женската популација.
Што е оно што, треба најмногу да внимаваат жените, девојките пред се, за да имаат една уредна слика?
За да имаат девојчињата една уредна слика, прво треба пред да почнат со првиот сексуален однос да се посоветуваат со гинеколог. Тоа е најдобро кој им советува што и како. Второ, ќе треба многу да бидат добро заштитени при секој сексуален однос. И уште во помалата возраст, тоа е апел до родителите, да ги вакцинираат децата со вакцината Гардасил 9, која што и така машките, како момчињата, така и девојчињата, уште во школска возраст, за да препречат појава на HPV вируси во текот на нивниот понатамошен живот. И момчињата, и девојчињата. Тие се основните работи кои што од тука би требале, значи, културата за едно девојче гинеколошко да се поткова е од фамилијата, преку матичниот гинеколог кој што треба да дава добри совети и после тоа редовните контроли кои што ќе следат. Во колку една девојка е заштитена, вие сами знаете дека ем нема да има несакана бременост, ем нема да има никакви појави на инфекции, било од вируси, било од бактерии.
Која е најраната возраст на која што денеска се соочувате, имате, сигурно се соочили со абортуси, со слични слики. Која е најраната возраст на една, да речам, затрудната девојка?
Па јас кај мене мислам дека има до едно 13 годишно девојче.
И тоа е како резултат на...
Како резултат, јас мислам дека на недоволна информираност на самото девојче, ситуацијата во која што се нашло девојчето, дојде со фамилијата, не им беше убаво на никој, сите беа жални, тажни. И ти си тој тука што треба да ги да им советува, да ги крене, да им каже како и така. Иначе, преку фондот за здравство, секоја девојка која што има на девојче што има наполнето 12 години може више да се предодреди да се одбере свој матичен гинеколог, така да апелирам на сите млади девојки во колку немаат матичен гинеколог да си го најдат и да се запишат.
Покрај несакана бременост, што се може уште да се пренесе при сексуален однос? Незаштитен сексуален однос.
Па може еве да ви кажам, прво може да се пренесе, еве ќе ви кажам само две врсти на бактерии кои што прават проблеми во понатамошна возраст во колку не се лекувани навремено откриени. Првата е Neisseria gonorrhoeae, меѓутоа таа се лечи. Другата што е потешко за лечење е уреа плазма, уреа литикум, која што дава секвенци во должината на самиот јајцевод и се настануваат така наречени микроадхезии кои што во понатамошниот развој кога девојчето ќе сака, кога ќе израсне више во девојка, ќе сака да биде бремена, едноставно нема да може да дојде до транспорт на јајната клетка од јајникот од до матката да биде каде што треба да биде в гнездувањето и после треба да се прават испитувања за неплоден пар. Третата работа која што може да направи проблем е така наречената хламидија трахоматис. Таа хламидија прави нетипично воспаление на малата карлица. Тоа нетипично поминува, значи, без никаков симптом. Жената не знае дека има хламидија. Да се појави се тоа ке рече, малце сум прехладена, сум пила антибиотици, не знам, шекар торта јаде вчера. Меѓутоа, во колку тоа се докаже, тоа треба да се лекува исто во ист момент и двата партнера треба да се лечат од хламидија, заради тоа што хламидијата, исто како уреа плазмата и исто како микоплазма хоминис, прават микроадхезии во јајцеводите и оневозможуваат, му прават оклузија и оневозможуваат трансфер на јајната клетка од јајникот да дојде до матката, каде што би била гнездена со сперматозоидот, кој што е најбрз.
А што, за женско го кажам, додека кај машките, што може да се случи?
Истото, што и кај женските, тоа и кај машките. Све исто. Истиот, само кај машките е тоа што, да речеме, сме болно е земањето на самиот близнеца. Имаме лабораторија што прават така наречен антрофлор. И сега ти имаш стапче, со тоа стапчето се шири орифициумот од каде што мажите мократ.
И за се зема примерок.
Се зема примерок. Тој примерок се праќа и таму по абецеден врстен ред ни кажува од А до Ш што е присутно и што е или што е отсутно и врз основа на тој добиен извештај ние го лекуваме машкото мажот што ќе дојде со проблем. Иначе знаеме дека ти ако има на сабале да речеме белка сисерот дека е инфект, чешањето исто дека е инфект. Печењето кога оди на да мокри е исто инфект, болните оргазми се исто инфект, променетата боја на спермата е исто инфект и така натак и така натак. Што значи дека, да речеме, кога ќе дојдат неплоден пар за машкото, ние не земаме само спермокултура да му го види ембриологот под микроскоп резултатот, па да каже тоа, толку подвижен, толку нормален, толку ненормален, него мораме да направиме спермокултура за да исклучиме било каква промена во самите тестиси.
Докторе, вие сте гинеколог, но и се разбирате и од машко здравје. Како тоа е поврзано, кажете ми?
Е под искуство, спаси од искуство. Значи, ти кој ќе бидеш толку стар колку мене, ти ќе се разбираш.
Кажете, што подразбираме под машко здравје?
Овака, по дефиниција, значи, машкото здравје е збир, тоа е, значи, благосостојба.
Да се опереме сега на темава. Да. Под машко здравје и од која возраст машкото треба да почне да оди на редовни прегледи? Оние простата и сите тие проклетни проблеми што се соочуваат, не знам, мажите на 35-та еве година.
По дефиниција, значи, машкото здравје се дефинира како благосостојба составена од три појави, значи, треба да се психичко, ментално и сексуално или емотивно и емотивна благосостојба го прави целокупниот тој да биде во благосостојба, значи да биде целокупното машко здравје во граници на нормала. Било каков одскок од психичкото, менталното или од сексуалното, од сексуалната благосостојба е проблем. Најголемиот проблем кај мажите во било која возраст е дебелоста. Mm-hmm. Дебелината не прави проблем. Од дебелината настанува шекерна болест, дебелината ни го зголемува крвниот притисок, дебелината ни прави пореметување во размерот на маснотиите во нашата крв. Од сето тоа произлегува дека ние треба да правиме контроли во зависност од добата на староста на човекот.
Добро.
Да, до 35 години, да речеме, тестостеронот си уште функционира, тестисите го произведуваат, меѓутоа после 40-та година нагло паѓа нивото на тестостеронот. Кога ќе падне нивото на тестостеронот, прво што паѓа, паѓа еректилната дисфункција, ни се мускулатурата ни се олабава. Немаме толку многу веќе жилба за сексуални односи и кон прибегнуваме кон корист, тоа се веќе еректилна дисфункција и прибегнуваме кон помошни субстанции и средства со цел да обелиме образ пред дамата со која што ќе оствариме емоционална сексуална врска.
Мислам дека има машкото кога има, кажате дека се тие три клучни фактори.
Да.
Оно кога збориме за третиот клучен фактор, кога збориме за сексуалното здравје, мислам дека кога има проблем со сексуалното здравје, страдаат и овие два.
Нормално.
Предходно. Односно највеќе страда.
Највеќе страда. Прв,
кога ќе се удриве по гордоста на машкоста, така
да се. Точно е така. Еве, трни само од себе, ќе видиш. Значи, ти, ако жената со која што си, ако не е задоволена, еднашка, два пати, три пати, ти го губиш времето.
Или и паѓаш у депресија.
И паѓаш у депресија, вак и така. И само чекаш кога да ти кажа спротивната страна, или се разведувам, или фатив швалер. Друго нема трето. Затоа, треба ние, сите, да се стремиме кон подобрување на психофизичката, менталната и емоционалната и сексуалната благосостојба на начин кој што таму го на цел интернет врие со тие работи. Значи, пази шо јадеш, движи се, прави се степап апликација, движи се 60 минути на ден пешки, немој да јадеш после 6.5, внимателен биди кои таблети ке ги земеш, па ако ти треба антибиотици, советувај се, да не ти падне цревната флора, патиш, кој пробиотик треба да го земеш. И сето тоа е еден скупа персонални тренери се анализимат, па фитнес и пат. И цел тој склоп кога ќе го поврзиш, доаѓаш до сознание дека стварно во одреден период на човековиот живот вистина треба некој со овие работи да се занимава. Ние од кафана спасе не сме излезени. А што се прави у кафан?
Се пие се јаде скара нечесто.
Ајде се ајде што се јаде скара, а што пие кој останал у кафана со вода или со кока-кола или
така да. Пиењето и мезењето.
Е така.
Кажете ми, не спомнавте на која возраст машкото треба да почне. Вамо викате дека од 12 години женскиве треба да имаат свој гинеколог, а мажеве како?
Не знам, ти спаси младци, ние кога требаше да идеме во војска, прв преглед ни прави на 18 години. Меѓутоа тоа е секако прерано. Ниш школите сами прават систематски прегледи на уште од родинка тие се почнувани, значи за да се гледа психофизичкиот и моториот развој на секој момче и секој девојче, така да тоа исто се продолжува ни со основното школо. Меѓутоа више кога ќе на факултет, на факултет никој не прави ништо, пошто никој не се грижи освен секој сам за себе, така да тој факултетски период е неопфатен во проверување на чекап, што се вика, тој е листата за. Меѓутоа дека најбитно дека од 40-та година еднашка на една до три години треба секој маж да прави прегледи кај матичен доктор. И секој маж може да се грижи за собственото здравје и дома. Како? Сите имаме апарати за мерење притисок. Така можеме да се го измереме притисокот на секој пример 5 сати или 3 сати или како и да е. Секој може да се качи на вага да се измери како се вика телесна тежина, така? Тие се работи кои што ние можеме, секој може да се купи од аптека, да се боцне со ланцета, да се измери шекер, пример тие малите апаратчиња. Тоа на секој може да го прави.
Ова ми го зборите на месечно ниво, една
на месечно
рутинска...
ниво, тоа е дома, дома.
Контрола.
Дома, ајте да речеш, јас сум супер, шекар ми е супер, килажава ми е супер, чекај да се видиме уште индекс на телесна тежина, се вика body mass index, и тој се израчуна по една формула, се добива резултат, ако е 18,5, тоа е неухранетост, од 20 до 25 е нормално, и на 30, вика си дебал. И јас сум секојаш на 30, секојаш сум дебал.
Я не знам колку сум, но си...
И ја ти смиста категорија. Не е битно више после 30 колку си.
А сега, за да ги проверат, нели, во Мовембар често се дава акцент на тестисите. Како во домашни услови да се провери дали има нешто? Затоа што прво на што ќе отидат од која ќе ги опипат, нели, тестисите се, некоја згрчување, топче, нерамнина. Па прво, наместо да се советуваат со некој како што сте вие експерти, го користат Google. Па од Google он ма рак, па од рак, бутал. Како така, вие советувате?
Значи, само прегледи на тестисите треба да се вршат исто така често, како што се вршат само прегледи на дојките, а тоа еднашка месечно. Како може жената, така може и мажот.
Така.
Овие работи што ме праша, тие што не звучат убаво за нашите уши, рак на тестисите секогаш се појавува по младата возраст, што е многу чудно. Тие се викаат семиноми и тие ги опаќаат група на деца од 12-тата до 25-тата, 30-тата максимум годишна возраст. Многу редко ние ќе видиме рак на тестиси над 40-тата. Може да го видиме спорадично, меѓутоа не е правило. Како што е да речеме, дека во таа популација на жени ќе видиме повеќе карциноми на дојка него на тестис. Значи, прво се само прегледите. Второ, во популација на млади момчиња, кои што имаат големо ниво на тестостерон, кои што се млади пуне, кои што се одат да вежбат мускулести и тако далје, они кои пипат како зрнцења по цела должина на тестис. У ствари, они ги припаат вените, кои што им се проширени и тоа се вика варико кела.
Значи, не значи дека секојаш кога има нерамнина, дека тоа е рак скрајале.
Така, не де Боже. Не де Боже, не значи тоа така. И затоа треба да се направи ке тие момци ехо. И ке се установат дека се проширени
вени.
Тестисите на нив им се потопли. Потопли. И на нив едни се советуваат операција, други советуваат да не се дига тешко, да не идат во фитнес, трети советуваат да редовни контроли да прават на 3 месеци до 6 месеци ехо контроли за варико кела, едни па одма ги оперираат. Сега зависи од типот на докторот кој што ќе ги види и од големината на таа варико кела и уопштено на симптомите кои што детето ќе се ижели, ќе се жали за да... Зашто е ова битно? Ова е битно заради тоа што во колку било каков оперативен зафат да се направи на тестисите, ќе ја намалиме количината на сперматозоидите кои што некој си утре биле потребни да дојде до забременување кај жената, кај што ќе се бидат маж и жена, нели? Значи, потомството. Затоа едни ги мрзнат пред оперативен зафат кој ќе се реша да прават. Едни момци, дечки мрзнат сперма, ја чуваат на минусна температура, си плаќаат за тоа, не знам колко е сега на месец, така да во иднина и во колку не би имале сперматозоиди во нивниот ејакулат, би имале пред операцијата земен, кои што би биле исто толку квалитетни, колку што би била и кога би имал нормална сперма во ејакулат, нормален број на сперматозоиди.
Најчесто мажите знаат да се сретнат кога имат проблем, нели, со забременување, кај мажите знаат да се јави фактор оној на мрзливи сперматозоиди. Како резултат на што се јавува тој?
Па тие имате сега предтестикуларни, подтестикуларни...
Обично само, нели, се оние, некако велат за оние луѓе што почесто седат, се возат...
Точаци. Тие имат проблем со простата и со тие точаци што возат. Тие... Значи, Giro пак, Италија, тие, Tour de France.
Не си ни кај се работава. Физички си активен, а нешто да, друго страда.
Да, велосипедистите најмногу страдаат от тие работи. И од топлиниот варико кели, и од семиноми. Све, они што страдаат само тестези. Иако, во денешно време има тие костеми за возење со,
ладење.
Со ладење и со мека подлога, иако седиштето има многу тврдо. Што ме прашавте сега за ова, да ви кажам, за
мрзливите
сперма. Значи, спермата настанува во тестисот. спермата треба, вишокот на сперма се собира во вас, во епидидим, во епидидимисот. И тука е количината која што се излива. Од вас, од епидидимисот преку вас диференс оди патува. Во било кој тој пат најде на некоја пречка. Тој акулат ќе биде излиен, меѓутоа без сперматозоиди пошто застанале патувајќи. И тоа има предтестисите и потестисите препреки. Да не збориме сега и за генетски промени кои што ги има. Најголем проблем е уште од малите дечиња, кога нели сите сме преболеле за ушки и сега има некои потемпераментни, има некои помирни. Тие помирните ќе го одлежат, нема да имат проблем. Овие што се потемпераментните дечиња, кога ќе фатат за ушки, тие не смеат да трчат. Трчат, тие се потат, се трчат, се прават. Е, тука е секвенцата која што мумпс, те викава тој вирус мумпс на заушки, кои што го прават проблемот за да во некој си утре човекот има проблем со спермат, со сперматозоидите. И да се тие сперматозоиди, како што ти ги нарече, мрзливи, и да таков пар отиде на инвитро фертилизација, има метода која што се вика ИКСИ, ИЦСИ, тоа е интрацитоплазматична спермална инекција, која што од изливот на мажот, ембриологот ги собира најбрзите сперматозоиди, ги собира и еден од нив директно го вбризгува преку зона пелуцита на јајната клетка, директно во јајната клетка. Другите више не се ни битни, така нас не треба само еден сперматозоид и една јајна клетка за забременување. Во колку и да не, и тие мрзливите уопште па да нема, има и случаи каде што во ејакулатот нема ни еден сперматозоид, тогаш се прави микро ТЕСЕ или ТЕСЕ, директно урологот од тестисот после сечењето на туниките, зема со нежна со ножичка сече и во петрева шо, стерилна петрева шолја праѓа ткиво, е дел за патологија и дел за да се види директно сперматозоидите. Од таму да ги изолира ембриологот за да направи метода ИКСИ.
Доктор, кажете ми, која храна е најдобра за еден маж да биде здрав? Не знам, омега 3, витамин D, витамин B.
Виете сега
која храна, со што еден маш е најдобро да го започне, наречеме, до ручакот? Иако, интересен факт за вас да се спомене, дека вие јадете само еднаш дневно. Дали тоа го препорачувате на
јас јадам еднаш дневно, не дека не сакам да јадам, него немам време.
Аха.
А иначе јас сакам да си јадам, јас сум дебел. Исто по тие индексот на телесна тежина и мене ми кажува дека јас сум дебел. Ама најбаво, за, да речеме за мене, јас не можам да го...
Еве, еден маш како треба да го стартува денот?
Со три варени јајца, да речеме јас како, со три варени јајца и на црно лепче, на мачка, на авокадо, јас отидов на работа и толку.
Добро.
Три варени јајца со се жолчки. Жолчката не ја вадиме.
Ручекот? Дали она медитеранска храна која што се препорачува е стварно навистина добра за...
Сите вика дека во колку се јадат риби со полни со омега 3, 6 и 9, тие се највише во лосос, во другите риби помалци и овие плашки во докритско издоросисто, која ќе можеш да ги фатиш, можеш да ги јадеш, тие се многу добри. Тие викат поише на риба да сме. Црвеното месо као било штетно, а ипак вика дека има многу витамин Б за синтеза на фактори на коагулација кои што се прават во црдиот дроб. И сега ти не можеш да го најдеш крајот, која е здрава, која е крива, која е ваква, која е права, која е нездрава, не можеш да го најдеш крајот. Меѓутоа, ти треба да си направиш фора на јадење, тебе што организмот највише ќе ти ја прифати. Треба да си наоѓаш храни, да си испитуваш храни, да си купуваш нови, да видиш и кога ќе си ги направиш тип на храна која што тебе, телото ќе ти ја прифати, само таа да си ја јадеш.
Да не постои она интолеранција на храна.
Значи не треба да се сите знаеме дека шекерите се и стварно се штетни. Мислам бел лепи шекер, тоа торта, тоа е стварно штетно, сега реално.
Газирани пијалоци.
Тоа е многу шекер, така е, така. Е ти тој шекер да го трнеме на страна, ќе бидеме еден чекор понапред.
Имаме подобрување.
Така е.
А заборавивме да поменеме дека иако покрие оној чест рак на тестиси кај мажите, може да се јави и рак на дојка. кај машкото.
Да, тоа е во 2%.
Како е тоа?
Можност, дали тоа што исто има, како што е ткивото на дојката кај жените, така е градено ткивото кај дојката на мажите. Mm-hmm. Исти сме ние, значи, што се однесува до тоа. Меѓутоа, тоа е многу...
Исто се е ово на згручување топче, да се топче, напипа?
Исто се напипува топче, исто како кај жена што пипа, така е маж пипа, исто се прави ехо, исто се прави биопсија, на ист начин се диагностицира и на ист начин се лекува. Исто потполна, без никаква разлика помеѓу дојките на мажот и дојките на жената. Него проблемот е со простатата. Сега во после 40-та година на возраст, секој човек кажуваат по протокол дека треба да даде крв за PSA. PSA е кратеница од простатичен специфичен антиген, кој што го излачуваат клетките на самата простата. И сега ти имаш граница од до, меѓутоа ако е над, тука не сигнализира дека нешто не е во ред. Обично се покачува исто кога е воспалена простатата, се вика простатитис, и после давањето на соодветни антибиотици на контролата на PSA ќе видиме дека е падната, меѓутоа има случаи каде што не паѓа, каде што стои иста вредност, каде што стои висока вредност и каде што уште се покачува таа вредност. И тука више треба да отидеме на уролог, треба да ни направи ректален преглед или ректален ехо преглед и биопсија со хистолошки доказ. Меѓутоа, пред тоа да настане, имаме исто една бенигна промена на простатата, која што се вика бенигна хиперплазија на простата, која што исто така, и во тој случај може да се оперира простатата, меѓутоа многу уролози не се... Ако човекот нема симптоми сега да има, проблемот е тоа што не може да се домокри. Значи прво млазот му е, после се вика така да го моли.
Тоа се првите симптоми.
Да, млазот му е мал. После тоа оди многу почесто во ВЦ, станува на вечер да мокри. Има осет дека не е домокри. Значи пак малце мал.
Кој возраст е ово тоа, доктор? Најчест проблем со простатата од 35 до...
Од 40-та до 60-та, натака више, па драстично се наголема после 60-та, драстично. Меѓутоа сега нели имат овие лекови, кои што као ги превенираат тие бенигни хиперплази да остане барем иста да не расте, тие како простатол, простамол и тако далје, капки некои има
со кои што
може да се спречи растењето на простатата, што не исклучува дека секоја година треба да одат на земање крв за простатичен специфичен антиген.
Од што се плашат да мажите највеќе да одат на уролог? Дали овој ректален преглед што е? Дали тоа највеќе ги плаши, тоа највеќе ги понижува, да кажам.
Па да ви кажам, начин... знаете како тоа се прави меѓу маж и меѓу доктор? Таму нема трето лице.
Тоа да.
Значи...
Но та, на тој страф најчесто ги спречува, или таа срам, да кажам, дека ќе биде ректално проверен, ги спречува да одат токму за да си го обезбедат здравето за понатаму.
Тој не мора да каже дека отишол. Значи, еве ја да отидам, па ја нема да се фалам дека мене уролог ми правил преглед. Зашто? Заради тоа што целото друштво ќе почнете за фркава. И тука ќе видите, нема да биде...
Тоа е прва зезанција у кафана.
Па, прва не само зезанција, по SMS и по групи, тоа е страшна работа. И сега од срам, си ќутиш, ти ке седиш, ке се направиш, ти знаеш дека си добар и само слушаш другите што ке...
Е, па тука го имаме проблемот кај мовембри, наместо да се шири онаа информација дека треба да се проверува, не, ние се криеме.
Епа, за фрканција се криеме, не се криеме од нешто друго.
Ама се фрканција, не се фрканција, ова за, не знам, за некој мобет, туку се работи за здравје.
Епа, се како е да седнем у кафана, како ги им кажем не на луѓето кафана?
Брат, бев да ме проверат, простата.
Да, готово.
Све ми е добро, фала да. Богу.
Се проверили ти?
Јасне.
Не, не, така треба да им кажеш, дали ти си млад, ти не треба, него дали се провери ти, така треба да им кажеш на луѓето.
Е, па, дали си проверен? Тука, дали сум јас се проверив, провери си ти.
Е,
и сега ќе тргне.
Тај не, јон сега ќе рече, мене дурне ми
представа. Гледате, пак имаме проблем у машкото друштво.
Па е проблем,
за разлика време, од жените кои што споделуваат
и... Жените се подобри, каде?
И одат, ние се криеме и се зезаме се уште у 2025-та,
така е,
за некој ден.
Мали, мажеве се ако гадидат, они прво идат да земат крв. И си викаа, бе, мене PSA од докторот ми рече дека ми е добар, ја не идам. А тој може има бенигна хиперплазија на простата, а да не знае. Он мора да си го знае телото, значи он кога ќе отиде да мокри, значи он ќе види промена во мокрењето, значи он ќе види во млазот на мокрењето, он ќе види во начинот на мокрење. И за машките е многу подобро, пошто ние мокриме стоечки кога сме надвор од дома, меѓутоа кога сме во домашни услови, кога знаеме дека не е чист тоалетот, ние кога мокриме, треба да седиме на шолја. Па зари тоа што се менува голот помеѓу уретрата и мочниот меѓур, и имаме можност цела мокрача да ја да изнесем од мокриот.
Чи попаметно да се седи него да се стои?
Така е, дома. Кога сме дома?
Даде во хигиенски услови зборам.
Така е, така е.
Кажете ми, физичката активност и исхраната ја поминавме Google како доктор. Суплементи и додатоци во исхраната, што е најдобро за еден маш? Магнезиум се препорачува, спомнавме витамин D3 за против депресија. Што е добро, кои суплементи ќе ги взима маш и од која возраст да ги взима за да биде неговото здравје на едно, да кажам, завидно ниво?
Секој маш реално треба да взема суплементи. Ама не треба да ги взема суплементите секој посебно. Не дека ќе даде многу пари, луѓе имаат пари, ќе ги купат. Не дека он ќе ги испие, дека прво нема да ги испие во одредено време.
Так.
Второ ќе прескокне 2-3 дена. Трето од неколку ќе му се сложи. Вие сега да земете само спасе, ти да земеш да речеме цела недела магнезиум, имаш ќе добиеш два симптома. Прво ќе те боли глава, второ запек ќе добиеш, нема да идеш понадвор. Значи мора да имаш балансирање. Најбитен витамин за човечко тело.
Значи ни тоа извинете дека пред да се почне со суплементи мора да се иде кај доктор повторно се советува.
На кај доктор само се советува, него доктор да земе крв да ги провери витамините кои ти фалат, да ви направиме некој да видиме црно на бело што имаш, како имаш.
Не само мускуме боди пи магнезиум.
Е, не шо личи. Ти што не прашаш, господи, течен или у прашак? Треба така да прашаш. Значи не се тоа е на бафтана, на колку сака да само да те откачи.
Мера, за време на короната ние липосомални витамин С.
Витамин D.
Добро.
Еден од најбитните витамини за машко е витаминот D.
Зошто?
И за женско. Заради тоа што тој сега почна да биде од пред скоро модна мува, меѓутоа тој на времето сите си го земале. Uh-huh. Има во различни облици од капки за деца до 2000, 4000, 10000 во ампули и тако дај, и тако дај. Треба човекот за да се одреди дозата на витаминот D, колку единици треба да консумира во тек на ден, треба да даде крв за витамин D да провери. Меѓутоа што направија сега само ендокринолог може да препише за со партиципација човек да отиде да се провери. Инаку ако ти до ендокринолог многу тешко треба да дојде заради тоа што они се во недостаток. Второ, да отидеш кај матичен доктор, исто ќе ти рече оди си на приватно. На приватно кој ќе 1500 или 1800 денари. Многу пари. Кој ќе даде толку пари? А он може у хиподевитаминоза. И он како ќе го провери сирот човек? Нема да може така. Е, тука се проблемите. Затоа во Македонија треба да има многу пари здравството, за да сите овие работи кои што се, да речеме, на приватно толку многу скапи, државата да ги изфинансира. За да немаме, за да имаме поздрава популација, нели целта е да сме здрави, нели целта е, па во на запад годиниве на живење им се продолжуваат 80-85, а вамо викаат у средни години се на 89 години, кога у Франција вика, јас сум веку у средни години. Како би у средни години 89 години? Вика, ние сме у средни години, и пиет флаша црно вино. 20 другари делат. А кај нас овдека некој 89 ке да направат дека си луд.
Кажете ми, намалување на сексуалната желба, па ке се навратиме како нели оној трет фактор, и намалување на дебилото се јавува како последица на што?
Се јавува како последица на стрес.
Добро.
И како последица на помало излачување на тестостеронот и стисите.
Како да направиме превенција на...
Нема, ево, американци, паметен народ американци, фино лепо си направиот тестостерон убикуат, таблетче, си направија креми тестостеронски да се мачкат и сега моментално најново се импланти. Импланче и имплантот си продуцира,
А полека пушта.
Си пушта хормон колку треба во зависност од нивото на хормонот. Имплантот сам се знае колку му е доста.
Така, ние уреди за шекер што се...
Така, и тоа одма го држи нивото на тестостерон како треба. Кај нас, не дај Боже, кај нас имаш едно од галеника, овие го зема бодибилдериве, се боцка еднашка мускулна на секој две недели. Депо се викаше, тестостерон депо. Сега не знам дали го има, не сум ни прашал, немам ни време да идем да прашам. Меѓутоа, знам дека во колку човекот направи преглед на крв за ПСА, во колку направи преглед кај уролог ректален, што зборевме преска, и во колку он се советува со урологот и со интернистот, дека дали ќе може да што би му штетало со во корисењето на тој сестрон, пошто тој не се користи во големи количини, тој се користи точно во таа доза колку што на мажот му е потребна, за да има добра ерекција, за да тој сексуален однос трае долго време, за жената да ја задоволи. И ти знаеш како викаат, бонус пенис парте дома, мако тоа не ти добро куќа нешто, значи проблем. За од тие причини мора да се земат надоместоци.
Доктор, за оние сега што не гледаат и што се спознаваат нели со да кажам со сексот, а немаат се уште сексуално искуство, кажете ми на тема мастурбирање. Да, не и колку, односно кажуваат дека мастурбирањето е и пола здравје. Како мислење вие имате на тоа?
Јас би
се... За оние сега што не гледаат, не знам.
Јас
на колку години веќе се
тебе...
спознаваат со сексот?
Јас со тебе потполно би се сложил за ова. Потполно заради тоа што сум зборил со три врвни уролози во државата, со нивните медицински сестри и сите кажуваат што поише или секс или мастурбирање.
Значи... Дури велат дека и со мастурбирање може да се одложи, да кажам, простатата, изголемување на простатата.
Оно
е мускул, каде што се е поврзано.
Ама зошто? Зари тоа што ти во колку резервуарчето, кај што ти се чува спермата, го празниш редовно, ти ги тераш тестисите да продуцираат нова сперма, која што пак се качи во резервуарчето. Значи, ти одмараш простатата, ти не ја замараш. Проблемот е кај луѓе кои што немале со години однос, кај нив е проблем, кои што станале сами, жените им починале, кај тие мажи е голем процентот на карциноми, на, заради тоа што немале редовно празнење на резервуарчето, на...
Значи, тој резервуар е проблем и може да се речи со мастурбирање.
Така е. Само редовно. Редовно празнење на тоа резервуарче и е пола здраве, тоа е точно.
А со оние препарати кои се користат за помагање, наречеме во сексуална издржливост, колку се добри, а колку штетни, да ставаме акцент на Виаграта, еве?
Сега знаете како прво, која се открија, беше тоа хаос. Нит се знаеше кој зима, нит како зима, нит некој отиде да контролат предходот, да каде дека доктор да му изберат предизок.
Па се јавија срцеви удари, мозрачни удари.
Па нели умира над жените?
Така, да.
Нели брза помоши, па нели ги тегли, ги бле. Тие се зима 20 до 40 минути пред однос. Дозата не може секој човек, не можеш ти сам да се отредиш, не можам ни ја сам да се отредам. Кој може да отреди, одиме кај доктор кој што е за тоа уролог или интернист кој што е за тоа учен, и ни кажува: дечко, тебе ти е дозата 50 милиграми, доста. Тебе спасе дозата ти е два пати по 25, доста. Ние крке по 100, значи без мерка. Се со цел, достаеме, нели, впечаток. Тој впечаток и убав да се остави на една страна, од една страна убав да се остави. Меѓутоа, ти мораш да се го гледаш и своето здравје.
Така, тоа удари на срце, на што све?
На хиперкоагулабилност на крв, на крвен притисок, на спроведување на комплетна цела циркулација. Тоа е тие да речеме тие се зима заради зашто? Заради тоа што го редистрибуираат циркулацијата и прават крвта се повеќе да ти кога се речеш малце дека си во главата како вака да ти се
шашерди се.
Зашто? Заради тоа што тука немаш доволно кислород. Зашто? Заради тоа што пола од твојата крв отишла во половиот орган за да ти направи ерекција. Без тие таблети нели има пумпа.
Така, да.
Тоа не штети ништо. Башка сега има поново тие нели чоколада, па нели едни со рогови ги најде, нели турски маджун.
А, да.
Како мечиња. Свашта има, ама тие, ја не викам да не се земат. Тие јако се земат, меѓутоа се под контрола на лекар. Без лекар не бива, сам знаеш.
Само ќе се направиме поголем проблем.
Така е.
Кога е се поголема процент на сексуално активни? Не ми кажете дека времена кај вас дошло на 13 години.
Така.
Кога според вас е зрело да се започне една сексуална врска? Кога се спознава, например, еден дечко, не знам си, 14-15, по ние пубертет, иако сега многу рано ги пука пубертет, кога е здраво да се влезе во една сексуална врска?
Па најздраво да ви кажам како што кажуваат и вие на Запад, дека од 14-та до 16-та година, дека више би требало полека да се навлегува уз едукација, уз филмови, читање, литература, i započnovanje.
Zaštita, što spomenemo na sami od početak.
Tako je. Ja mislim neka 14-16 godina bi bila ta prava, prava starostna grupa na... Jedni ili počinjat mnogo rano, jedni počinjat pa mnogo kasno. Nije mi do den denenska ženi na 25-6 godine koji su uopšte nemale, da rečeme, seksualen odnos. Hmm. I takvi ima.
Да зборуваме малку и за депресијата кај мажите и каде што најчесто ја потиснуваат, ја тргаат на страна секако што се работи нели за здравјето. Вела дека во недостаток на витамин B12 и D се појавува депресија. Како резултат на што се уште се ова депресија, може да се јави депресија кај еден маж?
Па знаете како депресијата ја прави не само во ситуацијата во домашните услови кои што ке треба да ве сфата дека сте во депресија, кај што треба да ви помогнат, од тука произлегува све. Депресијата прави целата, депресивните прави целата околина.
Популарно сега секој втор да кажеме во нешто анксиозен, има панични напади.
Да, начинот на живот спаси од тој стрес, ајде да се возиме сега полиција во град, пример. Колку стресови ќе доживееме од еден семафор до друг. Ето. Сето тоа се собира, ти не можеш да го одреагираш моментално. Так. И тоа се таложи, Еден ден тоа спаса мора да излезе надвор на виделина.
Да се рефлектира.
Затоа треба секој маж да си има хоби. Кроз тоа хоби, низ тоа хоби, он мора да си го намали стапката на депресијата и стапката на анксиозност. Било што да е. И дома джамбле нека игра како моје хоби. Ама да си се, да гледа филм, пример. Секој човек си има своје хоби. Ти можеш да читаш книги, ја може да гледам акциони филмови. Некој иде у теретана, некој пешки оди. Ама да го најде хобито, за да му
да се испумпа оној стрес.
Така е. И тоа треба на дневно ниво да го прави.
Да, како што кажав, дека 60 минути е здраво да се...
60 минути на степ-ап апликација, 60 минути да суди со средно темпо. Значи да не трчаш. Нема трчање, само така средна средно одење.
Дејан, со тебе брзо помина времево. На самиот при самиот крај ќе ни кажеш и некои препораки. Мислам дека се поминавме и од исхрана и од суплементи и од проблеми со ерекција. Некои препораки за самиот крај еве до на нашата машка публика.
Па која препорака би ја кажал? Би кажал да се секој маж да се чува својата фамилија, да се функционираат како единица, да се сакаат, да водат љубов, да се јадат правилно, да земаат витамини како што треба, што им фали, да ги слушаат жените.
Физички да се активни.
Да си најдат хоби.
И кога ќе седнат со другарите да ги кажуваат проблемите.
Да ги кажуваат.
Не да ги стават под тепих.
И да не пијат многу. Така е.
Добро. Дејан, ти благодарам за учеството во
Световиот подкаст. Благодарам за поканата, Спасе. Благодарам.
И благодарам и на вас. Се гледаме кога ќе се видиме. Чао.